Kaixo, ongi etorri, entzule guzti-guztiei eguerdiko ahotsa magazinea, hasiko dugu hementxe bertan, Jantxakun irratiko lehenengo kanalean. 107.2 FM-an irratibidez, edo interneten sartuzkero jantxakun.eus web horrian topatuko gaituztu esan bezala. Ongi etorri, entzule guzti-guztiei.
Tinc 20 anys, ara que encara tinc força, que no tinc l'ànima morta i em sento bullir la sang. Ara que em sento capaç de cantar si un altre canta, avui que encara tinc veu i encara puc creure en Déu. Vull cantar les pedres, la terra, l'aigua, el blat i el camí que vaig trepitjant. A la nit, al cel i aquest mar tan nostre i el vent que al matí ve a besar-me el rostre. Vull alçar la veu per una tempesta, per un raig de sol o pel rossinyol que ha de cantar al vespre. Ara que tinc 20 anys, ara que encara tinc força, que no tinc l'ànima morta i em sento bullir la sang. Ara que tinc 20 anys, ara que el cor se m'embala per un moment d'estimar o en veure un infant plorar.
2022 garren urteko abenduak 13 dugu gaurko aste arte hau eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 80 minututan.
Aquells que es troben tots sols sense cap amor van passant pel món. Vull alçar la veu per cantar els homes que han nascut dempeus, que viuen dempeus i que dempeus mor...
Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hau txe da gure telefono zenbakia 688-8-0-6-4-8.
Podré demà però avui només tinc 20 anys, avui encara tinc força i no tinc l'ànima morta i em sento bullir la sang. I no tinc l'ànima morta i em sento bullir la sang.
Beste harremanetarako moduak, adibidez, web horrian sartuta Twitter edo kontakturako emaila topatuko dituzu.
Rialles, sols hi ha plors, no hi ha cançons, sols hi ha gemets. Sembla que tot vagi de dol en aquest racó mariner. A la taverna els pescadors estan tots muts, no diuen res. I les comares a l'església preguen per l'avi. Tothom anirà a l'enterrament, tothom dirà que bo que era, tothom sabrà per l'any bé. Potser algú plorarà de pena, però no d'amor, perquè el vell d'amor tan sols li van donar la barca al cel i els apareix la xarxa al vent i el blau del mar.
Web horri horretan ere argazkiak, programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak eta streaminga martxan munduko edozein puntutatik gure zuzeneko emisioa entzun ahal izateko.
Car ningú no pensa en el vell, els
pescadors són a la mare, els minyons juguen pel carrer, però a la platja plena i sols una barca hi ha restat, amb una xarxa que mai més no tornarà a besar el mar. No tornarà a besar el mar. Mai més, mai més.
Irrati bidez 107.2 FM-an daukazue Jantxakun Irratiaren lehenengo kanala entzuteko aukera. Donostia osoan ta inguruko herrietan egin daiteke hori, eta bertan 24 ordu zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu. Irratsaio guztia gainera euskara hutsean egiten dira hemen.
Mella, y la finestra en flor, l'escala fosca i la imatge vella que s'amagava en un racó, i el llit de fusta negra i foradada i els teus llençols tan nets, i a l'arribar suau d'una matinada que et desperta més vell. Però no vull que els teus ulls plorin, digue'm adéu, el camí fa pujada i me'n vaig a peu. Cal dir adéu a la porta que es tanca i no hem volgut tancar. Cal omplir el pit i cantar una tonada si ofre...
Ateak zabalik dauzkagu mundu guztiaren zat, beraz Jantxakun Irratian parte hartu nahi baduzu, irratxoio bat egin ez edo beste edozein modutan lagundu, zongi etorria izango zera. Jarri harremanetan gurekin eta ikusiko duzu zein errex eta divertigarri den Jantxakun Irratian aritzea.
Aquest petit indre, però no vull que els teus ulls plorin, digue'm adéu, el camí fa pujada i me vaig a peu. Cal carregar la guitarra a l'esquena i tornar a fer la camí, que un vespre gris remuntant la carena em va dur fins aquí. Les ones han d'esborrar les petjades que deixo en el teu port. Me'n vaig a peu, el camí fa pujada i a les vores hi ha flors.
Bueno, badena prest dugunez, azken orduko berriak eta Euskal Prentxaren errepasoa izango dugu segidan. Gaurkoan musikari dagokionez Joan Manuel Serraten diskografia en katala entzungo dugu, bere hasieratako abistiak. Eta maitzeko eguneko agenda kulturala iritsiko da, horrela sejungo zaizkigu. Gaurko 80 minutuak. Aste arte, aste azken eta ostegunero zuzenean eguerdiko ahotsa magazinea 12 terditatik ordu biak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goizpartean 8:00 aurrera. Eta grabazioak beti jantxakun.eus gure web orrian txukun-txukun gordeta gelditzen dira.
Com si s'estronqués la vida quan tu vas tancar la porta, em quedar l'ànima morta, vas deixar-me amb les mans buides. Al perdre la teva imatge em va enfonsar l'enyorança i
vaig perdre l'esperança, creia que no tornaria. I així vaig viure, amb les mans buides i el cor patint. Res no em quedava, només somiava. Sota un cirerer florit, sota un cirerer florit.
Bueno, va, guazen euraldearen bila.
Murmuri de belles.
Euritxu eta lainotxu hasi da eguna. Ostarteak ere zabaldu dira tarteka.
Murmuri de belles, que m'adormi.
Baina ateri mantenduko da arratsaldean, hala diote adituek behintzat. Eta hegoaizeak bultzatuta temperaturak epelduko dira 17 gradutaraino iritsiko dira gaurkoan Donostian.
Badonant una empenta deixant un regust amarg avui els teus ulls en mi.
Bestalde, trafikoari dagokienez Astigarragan matxura izan du autobatek AP8an Irunerako norabidean.
T'has girat d'esquena i no creus que s'ha acabat. Dius que és un somni, només un somni, pobre infeliç. Vius de mentides, tens les mans buides com jo.
Ola berrian atzetik jodi autobate beste bati, istripua berazene bat errepidean Gasteizerako bidean, eta Ibarran gasolio isurita GI 2130 errepidean Leitzarako norabidean. Gainera Bergaran matxura izan du autobatek AP batean Eibarrerako bidean. Iria Zabalen gauzak erorita ene bat errepidean Irunerako bidean eta Olaberrian ere gasolioa isurita bainan beste errepide batean. GI 3560 errepidean Lazkaorako bidean.
Dones que arriba el drapaire. Com cada matí et veiem venir, duies un sac a l'esquena. Un burro apagat, un trajo estripat, la boina i les espardenyes. Sempre venia seguit per un ramat de canalla.
Enekoitza Azparren donostiarrak gaztenak, anai gaztenak jauzia eman du, eta Xavier Mikel Azparren donostiar anai zaharrenak kontratua berritu du. Bi anaiek Euskaltel Euskadi taldean bat egingo dute datorren denboraldian. Bi urterako kontratua sinatu du Enekoitzek Laboral Kutxa Arrobiko taldean aritu ondoren. Afizionatuetan bigarren urtea egin du eta duen kalitatea erakutsi ari izan du. 23 urtez azpiko lehiak eta garrantzitsuetan parte hartu du.
Cantant, ja m'esteu empipant massa, no us ha dit la vostra mare que jo sóc.
Aldiz, hirugarren sasoia beteko du Euskaltel Euskadin Xavier Mikelek. 2008 batean egin zuen debuta eta iaz denboraldi baterako luzatu zuen kontratua. Beste talde batera joango ote zen zurrumurruak zeuden, baina azkenik Euskaltelen jarraituko du. Bere bigarren sasoian etapa bat irabazi eta bigarren bukatu zuen Alente joko itzulian.
Tornes feliç, car tot ho has comprat, el peix, el vi i una espelma, i un bussi d'amor que et deu haver dat qualsevol donota vella. Mai no tens temps per pensar, a dormir bufa l'espelma, i l'endemà avortar món, tu el teu sac i la cançó. Soc el drapaire. No us ha dit la vostra mare que jo sóc l'home del sac.
Leian zerbait izan duten guztiek galdu dute asteburu hontan kiroletan. Galerak ordea ez dira berdinak guztientzat. Bera-bera Europako lehiatik kanpo geratu da, Europakopako itzulerako partida ere galduta Besançon frantziarraren kontra. Gaska kiroldegian hiru goleko desabantaila gainditu behar izan zuten, baina alde berarekin galdu zuten berriro ere. Erasoan ez asmatzea kondenatu zuen Donostiako eskubaloi taldea. Horrela demoraldiko helburuetako batek eskuetatik ies egin die ligan eta kopan jarri beharko dute begira da beste behin ere.
Després va passar molt temps i remenant aquest calaix amb llibres d'adolescent.
Futbolean etzen nahikoa izan anuetan jokatzea Realeko neskentzat. Barcelonaren aurka Valentria gertu izan ostean, Levanteren kontra ezin izan zuten punturik batu, iruta lau galdu zuten. Markagailoan aurretik jarri arren Levantek irauli egin zuen zuten bigolekin. Txuri urdinek berdintzea lortu zuten, baina bisitarien beste bigolek erabakia utzi zuten neurketa. Hala ere, Realak luzapenean berdinketaren bila joateko azken aukera izan zuen, baina ez zuten denborarik izan horretarako. Jensen, Gabi eta Uria txuri urdinek egin zituzten golak. Gizonezkoen Realak berriz lagunartekoa jokatu zuen Rayo Vallecanoren aurka eta bana bukatu zuten. Sorloz aurrelariak egin zuen txuri urdinen gola. Saskibaloian ezinean jarraitzen du Ibaeta Basketek. Ligako bolada ona iragana da eta Azu Muguruzak gidatzen duen taldeak ez du porroten galera etetea lortzen. Oraingoan Estudiantesen pistan galdu zuten, tarte txikierekin izan bazen ere. Izotz jokeian berriz, txuri urdineko neske galdu egin zuten etxean Majadahondaren aurka. Asko kostatzen ari da lehen garaipena eskuratzea eta gero eta jardunaldi gutxiago geratzen dira. Pasaden sasoian ia dena irabaztetik dena galtzera pasa dira. Baina ez daude arduratuta, aldaketak aldaketa epe luzeko proiektu bat lantzen ari dira.
Somnis dels meus 16 anys encara adolescent entre les meves mans que tremolaven jo vaig prendre ben fort aquell joguet vàrem créixer plegats jo em vaig fer un home. Elles van espatllant al meu costat. Ara que jo la veig bruta i trencada, em dono compte el molt que l'he estimat. Primers amics arriben quan els amics se'n van. Sols queda una guitarra per fer d'acompanyant. Ara l'amor arriba, després l'amor se'l va. Sols queda una guitarra i el seu cant que plora. Ara sé d'un company que mai no enganya, que quan m'ompli de goig cantarà amb mi ja tinc un amic fidel, pobra guitarra. Canta quan canto jo i plora amb mi. La veu tremolosa i trista d'un campanar. Un cop de llum i el crit d'una garça que ha despertat amb fam i busca per entre blats i civades qualsevol cosa per omplir el pap. O potser un gall que dins la cor canta, la nit és morta i ja es fa clar, la nit és morta i ja es fa clar. Mentre jo canto de matinada, la vila és adormida encara. S'han despertat mullades les fulles del camp del fals veí. s'espolsa l'aigua de la rosada mentre que arriba la matinada i el sol que les escalfa fins que les tallin un cop de fals. Alça la testa mullada i fresca per caure a terra, massa temps hi ha, per caure a terra, massa temps hi ha. Dintre la vila s'aplora un nen, per als afores corren els vents. I amb el sarró i la bota a l'esquena i amb un bastó a la mà, se'n va el pastor i el seu gos d'atura, se'n van cap unes altres pastures, trenquen rius i cabanyes, a les muntanyes volen tornar. Surt amb l'aurora, cal sortir d'hora, el camí que han de fer és molt llarg, el camí que han de fer és molt llarg. Cap a la vila ja ve el pagès, la bossa buida i el carro ple. D'arroig, tomàtec i de verdures collides del seu hort. La mula sua, el carro crida i l'home tanca els ulls i somia mentre que el sol es lleva d'un llit d'alzines al lluernant. A les velletes que pensidetes cap a l'església van caminant, cap a l'església van caminant. I ara jo canto de matinada, la vila és adormida encara. I ara jo canto de matinada, la vila és adormida encara.
Elkarrekin Donostiak premiazko interpelazioa aurkeztu du. Eneko Goi alkateak Donostialdeko esiaren krisi larria konpontzen laguntzeko udalak hartuko dituen neurriak argitu ditzan, Donostiarren osasun zerbitzuetan eragin zuzena duelakoan. Horregatik Osakidetzak eta Osasun Sailak Donostiako ospitale guneari buruz hartu dituzten azken ebakin ondorioz, egoerak ezkagarri hori desblokeatzen saiatzeko Donostiako udalak emango dituen pausoi buruz, azalpenak emateko eskatu dute. Aitzolearan eta udalera alderdiko bozera mailak zalantzan jarri du zergatik ez den bildu udal gobernua kargugabetzeak gertatu zirenetik mobilizatzen ari diren zerbitzu buruen taldearekin. Alkateak prentxan adierazi du kezkatuta dagoela Donostia ospitaleak referente izateari utz diezaiokelako. Eta elkarrizketarako bideak ikertzaren alde dagoela. Zeintzuk dira hiri honetako arduradun publiko gorena denez bultzatu nahi dituen bide horiek? Hiri honetako zerbitzu medikoen kalitateari hain zuzenean eragiten dio egoera hau konpontzen saiatzeko hurbilketa motaren bat hasi aldu. Koalizioaren ustez, Donostia ospitalea gaur egun dagoen krisiari lehen mailako arretaren egoera larri kezkagarria gehitu behar zaio. Gure hiriko zentro medikoetan ordutegiak murriztuta daude, egoera jasanezina da, eta neurri egokiak hartu behar dira Donostiako osasun zerbitzuen kalitatea hobetzeko.
Diu que n'estima un altre, el millor de tots. Diu que és tot un home i no un nen com jo. No la maleïu, ni ploreu tampoc. Són coses que passen, jo tinc mala sort. Estic ple de nit, penso que un dia ella tornarà demanant el meu amor per trobar la vida. Tu, flor adorada, llum del meu racó, cançó inacabada que composta el meu amor. Per què t'allunyes? Per què te'n vas? Per què em deixes? Si jo t'estimo tant, si jo t'estimo tant, si jo t'estimo tant.
G Gipuzkoako hiri hondakin guztien ardura duen eta Zubietako erraustegiaren jabea den GHK Partzuergoak 160.000 euroko isuna ezarriko dio Ekondakin enpresa elkarteari. Arkaitz Errekan detektatutako itxuria bideratzeko administrazioak emandako aginduak ez betetzeagatik. GHKaren batzarrak, asteartean, abenduak 13, erabaki hori hartu du Jose Ignacio Asensio lehendakariak proposatuta. Argiak ikusi ahal izan duen proposamenean, Asensiok dio Ekondakin ekutxe eginte larria eginduela GHKarekin daukan kontratuan. Ekondakin enpresa elkartearen bazkideak dira. Meridian Investment Funtsa, Urbaser Multinazionala eta Euskal Herriko Altuna Juria, Murias, Moyua eta LKS Kooperatiba. Dirudienez joan den irailaren bian, herritarrek Arkaitz Errekan isuriko atxagarria gertatzen ari zela salatu eta ilabetera, Eusko Jaurlaritzako ingurumen sailak GHKari eskatu zion, konpondu zezala erraustegi azpiko urak biltzen dituen drainatzeko odian agertutako kutsatzea, eta honek Ekondakini jakinarazi zion agindua. Alabaina, egunak eta asteak pasa eta neurri zuzentzaileak hartu gabe jarraitzen zuten, eta gainera Ekondakinek erantzun zion, etzeukala neurriok zertan ezarririk. Administrazioaren eta kontratatzaileen aginduak ez betetze hori huts egite larritzat jodu orain GHK-ko zuzendaritzak. Eta Ekondakin ezarriko dio agindua betetzeke eduki zuen egun bakoitzeko 20.000 euroko isuna. Proposamenean ez da garbi azaltzen zertan oinarritzen den GHK ez obeditzea 8 egunetara mugatzeko. 8 eguneko epe horri, esker, isuna azkenean 160.000 eurokoa da, eta ez handiagoa. Bestalde deigarri egiten da, GHK-ak Ekondakinen jokabide oztopatzailea huts egite larritzat salatu ostean, larritzat jo behar dira, administrazioaren ikuskapenari aurre egitea eta berori oztopatzea eta administrazioak idatzi zemandako aginduak ez betetzea, hala ere kontratuan ezarritako zigorren artean arinena ezartzen diola egun bakoitzeko, 8.000 eta 30.000 euro artean basuena. Asensiok sinatutako proposamenak frogatutzat ematen du Arkaitz Errekako ur zikinen iturburua datzala erraustegiak Ekondakinak pilatzen dituen bi biltegietan gertatutako suteetan. Jakintzat ematen den bezala bi biltegiok ondo inpermeabilizatuta ez egoteaz gain, ur zikinak ateratzeko pumparik ez zeukatela erabilgarri agintariek ikuskatutako garaian. Era berean jakintzat ematen du, horrekin zigorrik arinena ezartzea justifikatuz, isuri horiekin etzaiola kalterik eragin Arkaitz Errekako uraren kalitateari. GHK-ak bere batzarkidei egindako proposamenean puntuok egia frogatutzat jotzen ditu, baina oraindik informazio publikorik ez die eman Arkaitz Errekaren kutsatzarekin asaldatutako herritarri.
Tot sembla morir-se. Arbre sense fulles et rebran hivern. Quan arriba el fred, s'adormen els homes, es tanquen les portes, se'n van els ocells. I amb el seu volar, un poble desert, quina tristor viure quan arriba el fred. Però s'acaba el fred i desperten els homes, els arbres, les bèsties, les flors del passeig. Quan els ocells tornen en morir el fred, la blanca muntanya ara que has tornat tot és diferent, la vida desperta. Vespre quan l'estiu obria els ulls per aquells carrers on tu i jo ens hem fet grans, on vam aprendre a córrer damunt d'un pam de sorra, s'alçava una foguera per Sant Joan. Llavors un tros de fusta era un tresor i amb una taula vella ja érem els carrers i les places, anàvem de casa en casa per fer-ho cremar tot aquella nit de Sant Joan, de Sant Joan. Érem quatre trinxeraires, no en sabíem gaire de les llàgrimes que fan que volti el món. Anàvem entrant a la vida, mai una mentida, no ens calia i res, no ens robava el sol. Els anys m'han allunyat del meu carrer i s'han perdut aquells companys de joc. El bo i el que fa nosa, com si qualsevol cosa sembla que tot ho hagués cremat al foc de Sant Joan, de Sant Joan. I ara, aquesta vesprada, una altra vegada veig els nanos collint llenya pel carrer. Corren com jo abans corria, els crido i em miren com si fos un cuc estrany i passeger. Deu-me un tros de fusta per cremar, o la prendré d'on pugui com ahir. Com si no n'hagués d'altre, jo he sigut com vosaltres, no vull sentir-me vell aquesta nit. Que un tros de fusta torni a ser un tresor, que amb una taula vella sigui ric. Pels carrers i les places aniré de casa en casa per fer-ho cremar tota aquesta nit de Sant Joan, de Sant Joan, de Sant
Ostegunean 24 urte bete ziren Atletico Madrileko zale ultraeskuindar Ricardo Gerrak Aitor Zabaleta Realzalea labankada zihil zuenetik. Eta urtero bezala Zabaleta omendu dute asteburuan urte urrenaren arira. Realaren lagun taldeak sare antifasistaren babesarekin antolatuta hainbat Realzale Zabaletaren sanide batzuk eta Jokin Aperribai presidentea Anoeta estadioaren kanpoaldean Zabaletaren omenez dagoen monolitoan elkarretaratu ziren larun batean. Reala Rayo Vallecanoren aurka jokatzekoa zen lagunartekoaren aurretik. lore eskaintza egin zuten monolitoan eta ondoren partidan zehar Zabaletaren omenezko pankartak atera zituzten hainbat zalek.
Somnis de poetas non sabia més teníem 15 anys. Ella qui sap on és. Ella qui sap on para. La vaig perdre i mai més.
Lau beltxarga ibili dira asteburuan Kontxako uretan itxasenara elkartearen arabera horietako bat heldugabea izan liteke eta beste hirurak umeak dira. Horiek aurten jaio direla azaldu dute Jaitzubian, San Joaquin Urmaelean. Xavier Salalegi adituak irutxuloko itzari azaldu dio Donostian agertu direnak ez direla animalia basatiak, naturara joan diren ale domestikoak direla zehaztu du. Eta ohartarazi du, irudi ederrak diren arren, beltxarga ez dela Euskal Herriko espezia, animalia inbaditzaile moduan sailkatu daitekela. Oso territoriala da eta kumatze garaian hemengo txoriei kalte egiten diete. Beraz, irudi politia da, baina biodibertsitatearen ikuspuntutik ezer berezirik ez, akaso negatiboa. Ondarretako ondartzan paseoan zebilen jendearen arreta piztu dute beltxargek eta asko haiengana gerturatu dira. Eguzki elkarteak animaliak bakean uzteko eskatu du eta salatu du jendeak estutu egin dituela beltxargak. Bestalde eskatu dute txakurrak lotzeko beste animalia batzuen aurrean erasoak saihesteko gutxienez 2 metroko distantzia gordetzea gomendatzen da honelako kasuetan. Beltxargak bakarrik ez hegazki gehiago ibili dira ondarretan asteburuan, potxorroak. Itxas enara elkarteak adierazi du, Atlantikoko ekaitzen ondorioz iritsi direla kostaldera hainbat potxorro. Ez dakite Donostiara ere ekaitz horrengatik etorri diren. Portugalen eta Mediterraneoan potxorro asko oso ahul edo hilda agertzen ari dira ondartzetan. Oraingoz kantauri itxasoan ez dela olakorik gertatu esan du itxasenara elkartean.
Gara tin forza, que no tin l'anima morta, i em sento lila sang, ara que em sento capaç de cantar si un altre canta, avui que encara tinc veu i encara puc creure en Déu. Cantar les pedres, la terra, l'aigua, el blat i el camí que vaig trepitjant. A la nit, al cel, aquest mar tan nostre i el vent que al matí ve a besar-me el rostre. Vull alçar la veu per una tempesta, per un raig de sol o pel rossinyol. Cada cantar al vespre, ara que tinc 20 anys.
Paul San Martín, beldarrain, blues pianista eta baislari donostiarrak, Paul San Martín meets the Broken Horns izeneko diskoa argitaratu berri du, bere izenean atera duen 5. diskoa. Hiru abestiko epe bat da, eta vinilo formatuan argitaratu du Soraluzeko Gaztelupeko Hotsak diskoetxearekin. San Martínen kontzertuetan, diskoetxearen webgunean eta FNAC dendetan erosi daiteke epea. Hiru abestietako, bi diskoaren B aldekoak, blues musikaren bi abesti klasikoren bertsioak dira. Smiley Lewisek, 50ko hamarkadan grabatutako Someday you will want me, eta Memphis Slimek 20. mendearen erdialdean grabatutako Lost Without You. Aldeko abesti aldiz, San Martinek berak idatzitakoa da. Dreaming of my baby tonight, New Orleans kutsu handikoa. Hain zuzen ere, bluesaren eta boogie-boogiearen musikari historikoen abestiak berreinterpretatzea du gustuko San Martinek. Berarentzat referenteak diren musikari horiek omentzeko, baina abesti propio batzuk ere baditu. Azken urteotan egin duen moduan, Abdel Bebop, kontrabasu jotzailea eta Romain Gratalan, bateria izan ditu bidelagun. Eta baita Broken Brothers Brass Band Iruñako taldeko Jon Celestino trompetista, Pablo Maza, saxo tenorea, eta Javier Jaukikoa tromboia ere. The Broken Horns izenekoak. Diskoa elkar estudioan grabatu zuten Victor Sánchezekin, Paul San Martín meets the Broken Horsen aurretik hainbat talderekin argitaratutako laniz gain disko hauek argitaratu ditu bere izenean. Tracks 2011an, Paul's Mood 2013an, Single Romain Gratalonerekin elkarranean 2016an eta French Session 2019an.
Amb els ulls mig tancats
buscarà una altra mà sense trobar ningú com ahir, com demà. La seva soledat és el fidel amant que coneix el seu cos plec a plec, pam a pam, escoltarà el miol d'un gat castrat i vell que en els seus genolls dorm els llargs vespres d'hivern. Hi ha un missal adormit damunt la tauleta i un got d'aigua mig buit quan es lleva la tieta. Hi ha un missal adormit damunt la tauleta i un got d'aigua mig buit i un mirall escardat. Li diràs: et fas gran, com ha passat el temps, com han volat els anys, com somnis de jovent pels carrers s'han perdut, com s'arruga la pell, com s'ensorren els ulls. La portera al seu pas dibuixarà un somris, és l'orgull de qui té algú per escalfar-li el llit cada dia el mateix. Agafar l'autobús per treballar al despatx d'un advocat gandul amb qui en un altre temps ella es feia l'estreta. D'això fa tant de temps ni un record de la tieta amb qui en un altre temps ella es feia l'estreta. D'això en fa tant de temps ni un record de la tieta que sempre té un plat quan arriba Nadal, la que no vol ningú si un bon dia pren mal, la que no té més fills que els fills dels seus germans, la que diu tot va bé, la que diu tant se val. I el diumenge de Rams comprarà el seu fillol un palmó llarg i blanc i un parell de mitjons, i a l'església tots dos faran com fa el mossèn i lluaran Jesús que entra a Jerusalem. Li darà 20 durets per obrir una llibreta, cal estalviar els diners com sempre ha fet la tieta. Li darà 20 estalviar els diners i un dia s'ha de morir més o menys com tothom. Se l'endurà una grip cap al forat profund, llavors ja haurà pagat el minxur i el taüt. Els salms dels capellans, les misses de difunt, les flors que seguiran el seu enterrament són coses que sovint...
Azaren 23an estrenatu behar zuen Disney Plus plataformak En el nombre de ellas, haien izenean, dokumental saioa, trailer bat ere argitaratu zuten. Dena dela, dokumental saioa ez emate erabaki dutela jakinerazi du Berria egunkariak. Señor Mono ekoitzetxeko iturrien arabera, dokumental saioaren eskubideak itzuli dizkio Disneyk ekoitzetxeari. Horren bestez, señor Monok, programa saltzea lortuko balu, beste plataforma edo telebista baten estreinatuko litzateke. Eduardo Mendoza saioko zuzendariak egunkariari esan dio, dokumentala beste leioren batean emango dela, eta datozen egunetan jakinaraziko dutela, non. Lau orduta erdiko lanean, Kote Kabezudo salatu zuten hainbat emakumeen lekukotzat jaso dituzte lan honetan. Espainiako poliziak Bainugelen erreformak egiten dituzten bi enpresa buru atxilotu ditu Donostian, lan esplotazioa, langileen eskubideen aurkako delituak eta atzerriko herritarren eskubideen aurkako delituak egotzita. Ikerketa joan den hilaren erdialdean hasi zen atzerriko herritar bat Donosteko ertzain etxera asiloa eskatzera joan zenean. Izapide horretarako deklarazioan Euskal Autonomia Erkidegoan jasandako lan gertakari traumatiko bat kontatu zuen. Eta horren ondorioz, agenteek berehala jakinarazi zieten Donostiako bigarren atzerritartasun talde operatiboko ikertzailei. Hala agente espezializatuek hasierako testigantza berretsi zuten jakin baitzuten Gipuzkoan bizi ziren bi enpresaburu zenbait enpresetako bazkide eta administratzaile zirenak, horien artean Bainugelen erreforman aritzen zenbat, beraien jatorrizko herrialdeetan bizi ziren atzerritarrekin harremanetan jartzen ari zirela, lan eskaintza engainagarriak egiteko. Gainera gutxienez, sei langile estatuko hainbat tokitara joan zirela jakin zuten eta horrek haien bilaketa bultzatu zuen. Espainiako polizia bere atzerritarren eta mugen brigadarekin koordinatu zen eta berehala aurkitu ahal izan zituzten ustez engainetutako langile horiek Toledon, Madrilen, Tortosan eta Tarragonan eta horrelako delituen biktimak babesteko esparru protokoloa aktibatu ahal izan zuten. Agenteek ondorioztatu zuten bi enpresaburuek 1200 eta 1400 euro arteko soldata eskaintzen zietela Gipuzkoan bainugeleak berritzen lan egitagatik. Gainera enplegu eta ostatu kontratu bat bermatzen zieten mantentze gastuak barne. Lan baldintza horien aurrean langilek zorpetu egiten ziren hegazkin txartel bat erosi ahal izateko, lanean hasten zirenean konturatzen ziren Espainiako estatuan bizitzeko eta edozein lan jarduera egiteko baimenak ez zutenez etzietela lan kontraturik egingo. Horrez gain egunean 16 orduz lan egitera behartzen zituzten. Duela gutxi atxilotu zituzten enpresaburuak eta epaiketaren zain daude orain.
Ara sé d'un company que mai no enganya, que quan m'ompli de goig cantarà amb mi, amb mi ja tinc un amic fidel, pobra guitarra, canta quan canto jo. I plora sempre amb mi. Els seus cabells temps ha tornat blancs, les seves mans nervioses i arrugades. Els seus cabells el temps ha tornat blancs i un xic més trista la seva mirada. S'estimen com jo voldria ser estimat, si els costums que segueixo permeten. S'estimen com jo voldria ser estimat, quan l'esperança comenci a estar seca i s'agafen les mans els vells amants.
Kirol txartelaren abonu berriak abenduaren 19tik aurrera tramitatua izango dira online Donostia Kirolaren bulegoetan eta herritarrentzako arreta zerbitzua eskaintzen duten udal kiroldegietan. 2023an eskuragarri dauden kirol txartelaren modalitate guztiak mantenduko dira. 2021an sortutako hileko abonuak ere mantenduko dira. Ildo horretan Martin Ibabe kirol zinegotziak nabarmendu duenez, abonu horiek oso harrera ona izan dute 2022an. 16.000 abonu baino gehiago egin baitira urte osoan zehar. Adingabentzako hileko abonuak 2002 urtean abian jarritakoak, 1000 abonu baino gehiago izan ditu. Abonu mota hori nahi den egunean kontratatu daiteke eta edozein unetan berritu daiteke. Udalaren kirol zerbitzu guztiak, 30 egun naturaleko epean erabiltzeko eskubidea ematen du, jakinarazi du Ibabek. Kirol txartelak 17 kirol instalaziotarako sarbidea emango du 2023an eta aukera emango du igerilekuak eta gimnasioak libre erabiltzeko, oinarrizko entrenamendu pertsonalizatua egiteko, doako kirol jardurak egiteko, kirolekintzak kanpainako ikastaroen prezioetan 40%-ko deskontua izateko eta kirolekintzak aukeran zerbitzura sartzeko. Alaber, ondartzetako kabinak erabiltzen jarraitu izango dute neguko denboraldian eta zozketa esklusiboetan parte hartu izango dute webguneko abonaturen guneren bidez. Gainera, 2023ko berrikuntza gisa Donostia Eusko Jaurlaritzaren kirol txartela mugiment txartelari atxikiko zaio. Eta beraz, Donostia Kirolan abonatutako pertsonek doan erabilia izango dituzte Euskal Autonomia Erkidegoko beste herri batzuetako instalazioak eta zerbitzuak. Zerbitzu hori otsailetik aurrera martxan jartzea aurreikusten da.
Per Sant Jordi li compra una rosa, mai no oblidat aquesta data. I pels carrers s'han perdut els amants, no tenen por, no tenen pressa. I pels carrers s'han perdut els amants amb una flor. I
la seva tendresa. Por la mañana, Rocío, al mediodía, calor, por la tarde, los mosquitos. No quiero ser labrador. I jo que m'adormia entre els teus braços, amb la boca enganxada en el teu pit, l'amor d'un home ja ens havia unit abans d'aquell matí d'hivern en què vaig néixer. El record d'aquell temps el vent no l'arrossega quan estalviaves pa per donar-me mantega. Por la mañana, Rocío, al mediodía, calor, por la tarde, mosquitos. No quiero ser labrador. Cançó de bressol que llavors ja em parlava del meu avi que dorm en el fons d'un barranc, camí ple de pols d'un cementiri blanc i de camps de raïms, de blats i d'oliveres, d'una verge en un cim, de camins i dreceres, de tots els teus germans que van morir a la guerra. Mañana, Rocío, al mediodía, calor, por la tarde, los mosquitos. Terra que mai no has pogut oblidar, malgrat el llarg camí que et van fer caminar els teus germans de sang, els teus germans de llengua, i encara vols morir escoltant mallarengues coberta per la pols aquella pobra terra. Por la mañana, Rocío, sempre de matí, fes sol o plogués, malgrat el fred o la boira. De carrer en carrer sentíem cridar dones que arriba el drapaire.
com cada matí et veiem venir. Duies un sac a l'esquena, un puro apagat, un trajo estripat, la boina i les espardenyes. Sempre venies seguit per un ramat de canalla. Eres tota una atracció, tu el teu sac i la cançó. Sóc el drapaire, compro ampolles i papers, compro draps i roba bruta, paraigües i mobles vells. Sóc el drapaire. Els marrecs anaven cantant, ja m'esteu emprenyant massa. No us ha dit la vostra mare que jo sóc l'home del sac. I així fins la nit, de carrer en carrer i de taverna en taverna, amb els teus papers i el cos ple de vi, tornaràs a casa teva i tornes feliç, que de tot ho has comprat, el peix, el vi i una espelma. I un bocí d'amor que et deu haver dat qualsevol bandarra vella. Mai no tens temps per pensar, a dormir bufa l'espelma i l'endemà volta món, tu el teu sac i la cançó. Sóc el drapaire, compro ampolles i papers, compro draps i roba bruta, paraigües i mobles més. Sóc el drapaire i els nens segueixen cantant, ja m'esteu emprenyant massa. No us ha dit la vostra mare que jo sóc l'home del sac. No hi ha rialles, sols hi ha plor. No hi ha cançons, sols hi ha gemecs. Sembla que tot vagi de dol en aquest racó mariner. A la taverna els pescadors estan tots muts, no diuen res, i les comares a l'església preguen per l'avi. Tothom anirà a l'enterrament, tothom dirà que bo que era, tothom sabrà parlar anar bé. Potser algú plorarà de pena, però no d'amor.
Atzoko udal batzordeetan garraio publikoaren deskontuez aritu ziren besteak beste. EH Bilduk Eneko Goia alkateari gaiari buruzko azalpenak eskatu dizkio 2023ko mugi txartelaren deskontuen inguruko konpromisorik hartu ez duelako.
La xarxa sol i el blau de mar. No l'endemà tot ha canviat, car ningú no pensa en el vell. Els pescadors són a la mar, els minyons juguen
Garbine Alkiza zinegotziak hainbatetan galdetu dio goiari, baina ez du argitu laguntza hauek finantzatzeko aurrekontuetan diru sail bat gordeko duten ala ez. Aitzakiak zerrendatzeari usteko eskatu dio alkateari Alkizak, eta borondate politikoarekin lotura duela donostiarrek ere laguntza garrantzi hori izatea. Batez ere prezioak igotzen ari diren eta krisi ekologiko zein energetikoan murgiluta gauden garaiotan. Laguntza nork finantzatuko duen argitu arte Donostiak ez duela aurrekonturik izango erantzun dio goiak Alkizari. Erakunde guztiak konprometitu dira laguntzekin. Funtsak Eusko Jaurlaritzatik edo Madrildik iritsiko diren zehaztu arte itxaron gabe. Izan ere garraio publikoaren deskontuen inguruan adostasun politikoa dago eskumenak dituzten erakunde guztietan. Eta gehiengoa Donostiako udalbatzan, nabarmendu du EH Bilduko zinegotziak. Mugi anonimoa deskontuetan sartzea izan da berriro ere horiek babestea saiesteko arrazoi nagusietako bat. Debuseko bidaiaen 1.6 baino ez da, eta garraio saiak aurreikusitako finantzaketaren banaketarekin 1.7 milioi Donostiarako txartel anonimoa sartzeak edo ez, sartzeak ez luke 50.000 euro baino gehiago ekarriko. Ez dirudi jakina ia 500 milioi euroko udal aurrekontutik geldirik edukitzeko adina dirudenik, gaineratu du Alkizak. EH Bilduren ustez, Eusko Jaurlaritzak ez du zertan Madrilen deskontuen luzapena adostu arte itxaron behar. Eusko Jaurlaritzak dirua duelako, behar soziala dagoelako eta eskumenak baditugulako. Madrildik finantzak eta iristema da, ongi etorria izango dela esan du udaltaldeak, baina hori ezin da izan deskontuak luzatzeko edo ez luzatzeko baldintza. Ez da Donostian 2023ko aurrekontuak geldirik mantentzeko baldintza ere. Ekida, arte ekimen sozialistak antolatuta, Agirretarren bandera ikuskizuna eskainiko dute, ostegun hontan, 7:30 Antiguako frontoian. Ainhoa Maria Ezkurrena Etxabe eta Ane Biain Arrieta, obrako aktorek, eman dute ikuskizunaren berri. Donostia festakek jakinarazi duenez aurtengo San Tomas eguneko feriako txerria Roxaito izango da. Aizarna Zabalgo Larrasko landetxetik ekarriko dute Donostiara abenduaren 21ean. Duela 20 urtetik Leitzako Kristina Saralegi baserritarra arduratzen zen San Tomas eguneko txerriak azteaz, baina otsailean zendu egin zen Saralegi 48 urterekin gaixotasun baten ondorioz. gogoratuko dugu, Jantxakun irratiak postua jarriko duela diru pixkat ateratzeko, Konstituzio enparantzan Santo Tomas egunean, beraz bisita gaitzakezu, eta noski txistorra pintxoa eros dezakezu, eta sagardotragoak hartu. Konstituzio plazan baita ere, Txondorra kulturguneak bere postua izango du. Antxi izango gara, bai Txondorrako kideak baita ere Jantxakun irratikoak landa lan, jotake, egun guztian zehar, Txistorra gabera, sagardoa gora. Eta alderantziz.
Dormen hostitelles, la bruxa i el rei, l'heroi, la princesa. Tots dormen plegats.
Donostiako Madeleine rock taldeak arnasa hartzeko etena egingo du eta azken bi kontzertu eskainiko ditu bolada luze batean. Bi eguneko bira berezia prestatu dute donostiarrek Shanghai Quintienen talde txinatarrekin. Ostiralean doka antzokian eta igandean Lartzabaleko pagoletzelaian. Madeleine taldeak Txinan amaitu zuen Su Ura diskaren bi urteko bira. Handik gutxira estudiora sartu eta 2021ko udaberrian ezin dena laugarren diskoa grabatu zuten Einaut Gaztainagaren estudioetan. Arrez geroztik kontzertuetan aritu dira eta birari amaiera ederra emango diote bisitan diren Shanghai Quintien lagunekin.
Saber quan la vella maleta s'ha de tornar a obrir. Ells han de creuar la terra com un pelegrí. Tots sols dormen els titelles sols. Sols dormen els titelles, vindran dies clars de pluja i de tempesta, però han d'anar endavant. Sempre hi ha un infant que espera els titelles. I en una maleta de cartó forrat tots sols dormen els titelles sols tots sols.
Aurtengo literaturako Nobel saria den Annie Ernausek zuzendutako Los Años de Super 8 filma ikusteko aukera izango da gaur Trueba zinemaretoan. Gainera Lurro Laizola zinema zuzendaria izango da saioan solasaldian filma komentatzeko. Saioa arratsaldeko 7:00 hasiko da eta sarrerak Truebako leihatilan salgai izango dira. Gaur bertan 6:30 aurrera. Sarrerak Kresala Zineklubaren webgunearen webgunean ere eros daitezke eta gaur arratsaldean itxiko da salmenta hori.
Bon rei, comptes la bona veure, comptes i no la gent. Ai, que el meu cor...
Irurte eta erdi bete dira, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak ebatzi zuenetik Belartzagoikoa eremuko isurketa legez kanpokoa zela. Nekane Arzailu zirigintza zinegotziak, atzo, jakinarazi zuen, ez? Belartzako harri betelan ilegala laster retiratuko dute. Donostiako udaleko batzordetan adierazi zuen, EH Bilduk egindako interpelazio bati erantzunez. Arzailusen gaineratu zuen, 65.000 metro kubikoko harri multzoa beste obra batean erabiliko dituela isurketaren errudunak. Hau da, Valeriano Urrutiko etxea enpresak. udalak pasaden astean izan zuen enpresa zigortuaren asmoen berri eta harri horiek kentzeko konpromisoa hartu zuen. Arzaluzek ordea, eperik ez zuen eman eta ez zuen argitu harri horiek zein obratara bideratuko dituen lursailaren jabeak. Hirigintza zinegotziak nabarmendu zuen, harriak erretiratzeko lanak lehiak eta publiko bidez adjudikatzeko asmoa zuela udalak. Dena dela enpresak harriak kentzeko konpromiso hartu duenez, asmo hori galditu dutela adierazi zuen.
Ai, que el meu cor s'ennua com un pom de clavés. Un castell deixo als pobres perquè resin a Déu. Quatre el meu germà encara les dos a la Mare de Déu. Ai, que el meu cor se'm nua com un pom de clavés. Llavors la meva mare us deixo...
Aurreko urteetan, bezala, Donostiako Udalaren Musika eta Dantza Eskolak Lagunkoia kontzertu zikloa antolatu du musika eta dantza hiriko zaharren egoitzatara hurbilduz. Donostia Lagunkoia programaren laguntzarekin, Donostiako Udalaren Musika eta Dantza Eskolako ikasleek hiruhileko honetan ikasitakoa interpretatzeko aukera izango dute Donostiako zaharretxe ezberdinetan. Aurten emanaldiak abenduaren 12tik 20ra bitartean izango dira, arratsaldeko 5:30tarako programatu dira eta gehienez 45 minutuko iraupena izango dute. Kontzertuak egoiarrentzat baino ez dira eta gabonak hiriko kaletan bizi ezin dutenei hurbiltzea dute helburu. Urteetako ibilbidea duen ekimenak harrera ona izan du egoitzen eta egoiarren aldetik. Eta urtez urte errepikatu nahi izan dute. Eskolak zaharren egoitzako 11 eskaerei erantzuteko lan egin du eta denentzako programa polit eta entretenigarri bat sortzea lortu du. Musika eta dantza talde ezberdinek adinekoen zentroetan bizidrinei artea eramango diete datozen bi asteetan zehar. Aste honetan zehar 8 emanaldi programatu dira eta datorren astean eskolako taldeen beste 3 emanaldirekin amaituko da. Lagunkoia kontzertu programari amaiera emateko bi emanaldi programatu dira aldi berean. Lehena, Berillon, Atotxako flautistak taldearekin. Eta bigarrena Domus 6 Villa Sacramenton akordeoiko ikasle helduekin. Gainera plus 45 taldeko ikasleek batukada taldearen emanaldia eskainiko dute abenduaren 16ean. 11 herritan goizpartean Nuestra Señora de la Pazen Txetxu Ruizen zuzendaritzapean. Xabi Arcelus akordeo ikasleak lagunduko dio kantu eta perkusio taldeari.
Presó molt fosca on no es coneix dia i digueu-li a la meva esposa que em vingui a treure d'aquí si no hi ha prou diner a França que vagi a Sant Denis digueu-li a la meva esposa que em vingui a treure d'aquí.
Eta goazen gaurko agenda kulturalaren bila irratsaioa amaitu aurretik. Arrasaten nutrizioa gabonetan. Naia Ziziaga eta Andrea Larrearen hitzaldia 5:30 gaur kulturaten. Azpeitian Silvia Trigueros Mendiko maratoilariaren hitzaldia Soreasun gaur arratsaldeko 7:00. Baionan humanitatearen une gorenak liburuaren aurkezpena Aritz Galarraga egilearekin. Gaur seiretan elkar dendan. Bilbon El Cascanueces, Ukrainiako ballet klasikoaren eskutik, Kamposen gaur, arratsaldeko 8:00 aurrera. Bilbon ere, London Handel Players, gaur 7:00, Filarmonika elkartean.
Soli presenta la cambra valgam Deu val. Soli presenta la cambra.
Hemen Donostian, Mikel Gurrea eta Laura Rubirola zinemagileen arteko solasaldia. Gaur bertan, arratsaldeko 7:00, Koldo Mitxelena kulturunean.
On teniu les vostres filles, muller lleial? On teniu les vostres filles, viudeta igual? A la cambra son que broden contra l'Arnau. A la cambra son que broden ser. I estan.
Es Navidad y en casa una silla vacía. Izaskun Andonegi Goikoetxearen hitzaldia hemen Donostian gaur, arratsaldeko 7:00, Okendo Kulturetxean.
Que mi pasará las penas que estic.
Elgetan, antzerkia, tokata y fuga en la resistencia. Arratsaldeko 6:00 gaur, espaloian.
Tot sol com pugueu passeu les compta l'Arenau.
Herribera Goitian, Aritik tiraka ipuin kontaketa, Ane Arrugaeta eta Odei Arregirekin. Gaur izango da, arratsaldeko 6:00 aurrera Iparralde Gizarte Etxean. Gasteizen Karabi Karaba ipuin kontaketa, Inez Bengoarekin. Gaur izango da, arratsaldeko 6:00 aurrera Zabalgana Gizarte Etxean.
Les 12 hores són tocades contra l'Arnau.
Gasteizen ere, La Hora 11 izeneko dokumentala, Leila eta Nadia Conner zuzendariak. 7:00 gaur, Iparralde Gizarte Etxean.
Quan jo n'era petitet.
Gasteizen ere, Eskaramutxia. Gaur 7:00 Vital Fundazioan.
Denya blanca al peu i mocador a la falsia.
Eta agenda kulturala bukatzeko Oriora goaz. 1926 gaur arte Orion izandako giza eskubideen urraketa buruz, urraketei buruz Arantzadi Zientzia Elkartea egiten ari den ikerketaren emaitzak. Javier Bucesekin gaur 7:00 Kulturetxean.
Adeu clavell morenet, adeu estrella del dia. Vaig robar un traginer que venia de la fira.
Bueno, ba, gaurko agenda kulturala borobildu dugunez, irratsaioaren amaiera aldera goaz.
Ostraka duia, adeu clavell morenet, adeu estrella.
Azken orduko berriak eta euskal prentxaren errepasoa izan dugu lehenik eta behin Eguerdiko Hotsan magazinean. Irratsaio osoan zehar Joan Manuel Serraten diskografia en katalá izeneko bilduma entzun dugu. Eta maitzeko eguneko agenda kulturala izan dugu taurrala sejuntza izkigu gaurko 80 minutuak.
Adeu estrella de dia, la justícia m'ha pres i en presó fosca em duia.
Aste arte, aste azken eta ostegunero zuzenean, Eguerdiko Ahotsa magazina, 12 terditatik ordubiak arte.
I em farà pagar.
Errepikapenak urrengo egunetan goiz partean, 8:00 aurrera entzun daitezke.
Adeu klavei murane.
Eta grabazioak beti jantxakun.eus web horrian topatuko dituzu. Gainontzeko jantxakun irratiko irratxaioekin batera. Gurekin harremanetan jarri nahi baldin baduzu hauxe da gure telefono zenbakia 688-8-04-648. Bestela Twitterra edo kontakturako emaila ere gure web horrian topatuko dituzu.
Una canso nova y linda lunas tu dian de vi.
Eta web horri horretan ere argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak. Eta streaminga martxan dugu munduko dozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzuna ahal izateko. Bestela, irrati bidez, 107.2 FM-an topatuko gaituzu. Bertan, zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu. Donostia osoan tenguruko herrietan entzun daiteke jantxakun irratiaren seinalea. Irratsaio guztiak euskara utxean egiten ditugu hemen. Eta gainera ateak zabalik dauzkagu mundu guztiarentzat.
Estudian se'n va anar a servir una rectoria bona amor a Déu-siau color de rosa florida.
Bigarren kanala 107.7 FM-an dago eta bertan lehenengo kanalaren emisio berbera daukagu egunotan, konponketak bukatu bitarte. Ateak zabalik esan bezala jarri harremanetan gurekin eta irratsaio bat egin dezakezu jantxakun irratian. Eta gaurko Eguerdiko Ahotsa magazinea bukatuko dugu eta bihar berriro hemen izango dituzue ala espero behintzat 12 herritan aktualitate gehiagorekin. Ordura arte egun politxe izan guzti guztiak. Ondo segi, agur!